құлпырып жұбын жазбай жайраңдап жүрген қос келіншекті қызықтап өлеңге түсірген Құттыбек Баяндиннің сөзіне жазған әнім «Қос келіншекті» қабыл алыңыздар.
Oh, келіншек.